Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Karibu wapendo wa jarida Ongea, jina langu Hassan Shabani, jiunge nami katika habari hizi mapema. Nianzie huko katika tarafa la Fizi. Mabishano kati ya wachimba migodi wawili na askari polisi mmoja imesababisha kifo cha mtu huko Misisi tarafani Fizi. Muhanga ni mchimba madini aliyepigwa risasi na askari polisi mmoja ambaye amefaulu kutoroka, huku muhanga akizikwa weekend iliyopita. Biju Machozi na maelezo kamili.
Mchimba madini mmoja julikanaye kwa jina la Bali wa umri wa miaka takriban 34, mkaji wa kijiji cha Misisi, apoteza maisha kwa kufyatuliwa risasi na askari polisi kunako mgodi wa dhahabu wa Kyanga. Askari polisi mmoja alifyatua risasi na kusababisha kifo chake Bali kwa kutaka kumaliza hali ya vurugo iliyokuwepo kwenye mgodi wa dhahabu wake Mtinda na supervisor. Tukio hilo limezipitishwa mwishoni mwa wiki iliyopita.
Watu wawili wapoteza maisha na ugonjwa wa kipindupindu huko Sange kwenye zahanati Ruzizi. Maeneo hayo kuna ripotiwa mara kwa mara ugonjwa huo wa kipindupindu siku hizi. Wiki iliyopita mtu mmoja alifariki. Gilbert Kwangaba Diugu na maelezo kamili.
Kufuatana na mganga anayehusika na uchunguzi wa magonjwa katika mtaa wa afya wa Ruzizi, ugonjwa huo unasababishwa na mambo tofauti. David Kalekano ametaja ukosefu wa maji safi katika mji wa Kagando. Katika eneo hilo visa zaidi ya 112 yaripotiwa huko tangu mwezi wa 8 hadi leo. Pasange maji hayapatikani kila wakati kwenye bomba. Wakaji wa moja wanashota maji ya mfereji inayopita katika eneo hilo. Duru hiyo iliendelea kuonyesha shida ya kutoheshimu kanuni za usafi na wakaji wa eneo hili. Hali hii imehakikishwa na kiongozi wa mtaa wa afya wa Ruzizi.
Miti 70 ya umeme ndiyo imeshimikwa pote kambini Mulongwe, ambayo itasaidia kwa mwangaza katika kambi hiyo ya wakimbizi Warundi. Umeme na mwanga huo utaletwa na mishale ya jua. Kazi hizo zinaendeshwa na shirika IRD chini ya udhamini wa UNHCR. Wakimbizi Warundi wa kambini hapo waridhishwa na kazi hizo kama jinsi walivyojieleza kwenye mikrofoni yake Ibrahim Biaombe.
Kwa kweli tunashukuru jiji hapa imepanga mpangilio wa kutupatia mataa. Kwa kweli hivi ni sawa, sababu wameshaanza kushimika mataa mamoja mamoja. Hivi tunashukuru.
Uharibifu wa ziwa Tanganyika watia hofu na mashaka raia wa mji wa Uvira. Uchafu mwingi, mifuko, vichupa vya plastiki na uchafu wa kiolela wa manyumbani vinavyonuka na vinavyoharibu baadhi ya mabarabara ya mji wa Uvira na karibu ya ziwa Tanganyika. Ukosefu wa jalala ndilo sababu la uharibifu wa ziwa Tanganyika. Hali hiyo imemsukuma mwenzetu Eli Lambert kutuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa mtazamo wa kitengo cha mazingira tarafani Uvira, takataka na uchafu hizo zinakuwa zikitokea katika majumba za mitaa zinazokuwa pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Hayo yatokana na ukosefu wa majalala za umma na kibinafsi kunako majumba zimoja zimoja. Mwenendo huo unakuwa ukipigwa marufuku na sheria ya Kongo, hatueleza hapa kiongozi wa kitengo cha mazingira tarafani Bi Francine Mwangaza.
Tuko na ile loi numero 11/009 ya le 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux sur la gestion de l'environnement. Inasema ku article yake ya 76 kama kila mwenye anaweza kuwa anaharibu mazingira ya mtoni wala ya lak, ule mtu anaweza kukua anaazimiwa kifungo cha miaka 3 wala kulipa 25 million a 50 million ya mafra kongole.
Hata kama sheria inayokuwa inapiga marufuku hatua hiyo inapatikana, raia waishio pembezoni mwa ziwa Tanganyika waofia ongezeko wa magonjwa ya mikono michafu, hasa zaidi kwa wakati huu ambapo Uvira yatangazwa rasmi kuwa janga la kipindupindu.
Hapa ni mwisho darida Let's Ongea. Asante kwenu mliojiunga nami, asante kwako Romese Makumba uliandaa jarida hili chini ya uchunguzi wa mratibu Jack Kaora. Jina langu Hassan Shaban, kwaherini.